Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele presbiter Iulian Polocoșer.
Binecuvântat să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm în picioare, deschidem Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 1, pagina în Biblie 1055. Voi citi de aici 11 versete, apoi câteva versete din capitolul 2. Teofile, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori, timp de 40 de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în aceeași fel cum l-ați văzut mergând la cer. Și la capitolul 2, versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-a așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudeii, oameni cuceniși din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbele noastre lucruri minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: Ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: Sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, și aici începe predica lui Petru: Dar vreau să mă opresc aici cuvântul Domnului, vreau să vă invit să ocupați locurile. Și în timpul cât Dumnezeu ne va rândui să stăm împreună, aș vrea, privind spre cuvântul lui Dumnezeu, să vedem acest eveniment prezentat pe pagina Sfântă Scriptură și, așa cum se anunța încă de dimineață, creștinii în lumea întreagă sau cei care cred în jertfa Domnului Iisus, în învierea lui Iisus, după 50 de zile de la înviere, după 40 de zile de la înălțarea sa, a avut loc acest eveniment deosebit, care cred că a schimbat sensul istoriei. Cei care credem în Trinitate, într-un Dumnezeu ca Tată, Dumnezeu Fiu și Dumnezeu Duh Sfânt, știm că Dumnezeu este Dumnezeu Creatorul care s-a prezentat în Vechiul Testament și oamenii îl cunoșteau ca pe Dumnezeu, Dumnezeu Suveranul, Dumnezeu Supremul. Apoi apare în istorie Domnul Iisus ca și Fiul. Și aici la cincizecime apare Duhul Sfânt pe pământ. Și de atunci încolo, fiecare dintre noi care credem în Duhul Sfânt ne bucurăm de lucrarea Duhului Sfânt pe pământ. Binecuvântat să fie Domnul! Aș vrea pe scurt să vedem câteva lucruri despre Duhul Sfânt. Cine este Duhul Sfânt? Am ales acest subiect pentru că de obicei vorbim despre Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt, doar la stăruință. Și trebuie să recunoaștem lucrul acesta că nu toți participă. Niciodată n-am văzut la stăruință biserica, spre exemplu, așa într-un format, un număr așa de mare. Suntem mai puțini și atunci obișnuim să vorbim mult despre Duhul Sfânt. Dar fiind Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt fiind o lucrare așa de importantă, cred că este foarte important să vorbim despre lucrarea aceasta și Domnul să ne dea binecuvântarea Lui. Amin. Aș vrea să știm că Duhul Sfânt este o persoană. Atunci când Dumnezeu ne-a creat, a spus că ne-a creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică a pus în noi rațiune, sentiment și voință. Și aș vrea citând, și nu dând prea multe explicații, pentru că se subînțeleg din versetele care voi citi, să vedem cum Duhul Sfânt are această identitate. Duhul Sfânt are rațiune. În Ioan, capitolul 14, cu versetul 26, spune, vorbește despre Duhul Sfânt care ne învață. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. În capitolul 16, cu versetul 13, vorbește despre Duhul care ne călăuzește. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Duhul Sfânt care ne învață, Duhul Sfânt care ne călăuzește, Duhul Sfânt care ne îndrumă. Deci Duhul Sfânt are rațiune. Duhul Sfânt care are sentiment. În Romani, capitolul 15, cu versetul 30, găsim scris despre dragostea Duhului. Vă îndemn, dar fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Deci Duhul Sfânt vedem că are sentiment, are dragoste. Vorbește în capitolul 1, capitolul 12 din 1 Corinteni, versetul 11 despre voința Duhului care dă daruri fiecăruia după cum îi place. În Faptele Apostolului, capitolul 13, într-o împrejurare în biserica din Antiohia, pe când erau adunați acolo în rugăciune, Duhul Sfânt le poruncește să pună deoparte pe Pavel și pe Barnaba. Deci Duhul Sfânt are voință. Sunt foarte multe versete care vorbesc despre Duhul Sfânt în direcția aceasta și luându-le toate împreună și selectându-le în felul acesta, ne dăm seama că Duhul Sfânt este o persoană. Și lucrul ăsta este important să știm, pentru că auzim de multe ori, chiar și în exclamările fraților și urmăresc atent, probabil din neștiință sau din nebăgare de seamă, mulți folosesc formula aceasta, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și puterea Duhului Sfânt. Și alții, ca să o umple, spun și marea puterea Duhului Sfânt. Deci noi trebuie să, când ne referim și când glorificăm pe Dumnezeu Tatăl, Fiul, glorificăm și pe Dumnezeu Duhul Sfânt, pentru că este o persoană din Trinitate, binecuvântat să fie El. De asemenea, Duhul Sfânt este Dumnezeu și lucrul acesta nu poate fi negat. Vorbește Apostolul Pavel, vorbește Apostolul Petru, dacă vă aduceți aminte în împrejurarea cu Anania și Safira, când Apostolul Petru îi mustră și spune, cum ați venit să mințiți pe Duhul lui Dumnezeu? Și apoi în versetul 4 din capitolul 5 spune, voi nu ne-ați mințit pe noi, ci l-ați mințit direct pe Dumnezeu. Și face identificarea aceasta a Duhului Sfânt cu Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt este o persoană, Duhul Sfânt este Dumnezeu, știm că Duhul Sfânt este în sânul Trinității. Coorganizează, cooperează, conlucrează cu Fiul și cu Tatăl. De aceea este frumos, atunci când aducem proclamare, când aducem laudă și glorie, să spunem că binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Aș vrea să mă opresc la lucrurile acestea despre identitatea Duhului Sfânt. Cred că multe lucruri deja le știm. Mi-am pus întrebarea și vreau să pun această întrebare și fiecăruia dintre noi și să ne cercetăm înaintea Domnului. Astăzi este o sărbătoare, am spus. Acum, cât de mult o sărbătorim sau nu, nu știu. Dar aș vrea să vă aduceți aminte și să vă faceți un examen de conștiință, fiecare dintre dumneavoastră. Lăsând la o parte dacă Duhul Sfânt vine la convertire sau nu, vrem doar să ne axăm pe cei care au experimentat botezul cu Duhul Sfânt sau umplerea cu Duhul Sfânt. Vă aduceți aminte momentul acela din viața dumneavoastră? Ar fi foarte frumos să ținem minte și data respectivă. Vă aduceți aminte bucuria aceea pe care nu o puteam descrie în cuvinte? Când ne gândim la Rusalii și spunem despre sărbătoarea aceasta a cinzecimii, a ceea ce s-a întâmplat acolo, probabil imediat facem legătura cu ceea ce s-a întâmplat în viața noastră. Dar întrebarea despre care vă spuneam este următoarea. Rusaliile sau cinzecimea sau ceea ce s-a întâmplat acolo, pentru mine și pentru fiecare dintre noi, este doar un eveniment? Este doar o sărbătoare? sau este o experiență care trebuie să continue în viața noastră? Spun lucrul acesta pentru că eu m-am mirat de statisticile care apar. Eu am încercat să fiu optimist, alții spuneau 25%, am citit alții care spun 30%. Desigur, când auzim astfel de date, nu încercăm imediat să ne comparăm în biserica noastră, pentru că în biserica noastră cred că procentajul este mai mare. Dar cam 30% din creștini, așa zis penticostali, au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Și atunci mă întreb, noi suntem sub denominațiunea aceasta de penticostali, adică noi credem în Pentecost, noi credem în ceea ce s-a întâmplat la cinzecime. Și noi credem că ceea ce s-a întâmplat atunci nu a fost un eveniment unic, izolat, ci că Duhul Sfânt, revărsarea de atunci, continuă să o facă. Poate nu în același mod, dar continuă să o facă și umplerea Duhului Sfânt continuă să o facă. Amin? Amin. Și m-a strâns puțin în spate. Cum, doar 30%? Da. De aceea m-am gândit că este așa de important să vorbim despre lucrurile acestea și următorul lucru pe care vreau să-l vedem, pentru că este frumos atunci când vorbim despre Duhul Sfânt, când vorbim despre umplerea cu Duhul Sfânt în mod special, unii vor spune, dar este un lucru care are valabilitate și în zilele noastre. Haideți să vedem câteva versete din paginile Sfintei Scripturi care ne vorbesc despre făgăduințele acestea pe care fie că le-a spus direct Domnul Iisus, fie că le-a spus Dumnezeu prin prorocii Săi. Atunci când citim Cuvântul lui Dumnezeu și întâlnim porunci de felul celor care s-au spus și de dimineață și la timpul de rugăciune, poruncea lui Dumnezeu care ne le dă clare pe paginile Sfintei Scripturi, atitudinea noastră corectă înaintea lui Dumnezeu ar fi să ascultăm. Atunci când citim despre făgăduințe și promisiuni, cea mai frumoasă atitudine a noastră ar fi să ne le însușim. Să le credem din inimă și să spunem înaintea lui Dumnezeu, Doamne, asta ai promis și eu cred în promisiunea aceasta. De asemenea, atunci când Biblia spune adevărat, și de multe ori este expresia aceasta, Domnul Iisus, adevărat, adevărat vă spun, sau însuși Duhul adeverește, când apar expresiile acestea, iarăși este nevoie de credință din partea noastră. Haideți să citim câteva promisiuni de pe paginile Sfântului Scripturi. Voi citi doar una din Vechiul Testament, cea mai cunoscută, la Ioel, capitolul 2, versetul 28 și 29. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Amin. Faptele Apostolilor, în acest capitol care am citit 2, versetul 38 și 39, sunt cuvintele Apostolului Petru. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta, și vă rog să fiți atenți, este pentru voi, pentru copiii voștri, adică următoarea generație, și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Și aici noi ne includem și pe noi și ne bucurăm de lucrul acesta. Slăvit să fie Domnul! La Luca, capitolul 11, versetul 11, voi citi. Spune așa, cine este tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul său pâine să-i dea o piatră? Ori dacă cere un pește să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un nou să-i dea o scorpie? Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru, cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. La Ioan, Evanghelistul Ioan, în capitolul 1, la versetul 13 spune așa, citeți și versetul 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Versetul 33 de la același capitol, eu nu-L cunoșteam, vorbește Ioan Botezătorul, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Amin. Sunt foarte multe promisiuni de felul acesta. Sunt de multe ori expresii sau cuvinte folosite pe paginile Sfintei Scripturi care vorbesc despre unul și același lucru. Greșeala care se face de cele mai multe ori este să facem confuzie și să ne contrazicem între noi. Umplerea cu Duhul Sfânt este echivalent cu botezul cu Duhul Sfânt, este echivalent cu revărsarea Duhului Sfânt, este echivalent cu a turna din Duhul Sfânt. Sunt foarte multe expresii care se folosesc, dar exprimă unul și același lucru. Umplerea cu Duhul Sfânt. De exemplu, în Ioel, versetul care l-am citit, voi turna. Vorbește despre amploarea acestei lucrări. Vorbește despre ceva. Duhul Sfânt nu spune acolo, voi picura, așa cum de multe ori ne mulțumim noi. Doamne, măcar un pic, măcar puțin. Eu cred că Duhul Sfânt, când vrea să toarne din Duhul Său ce sunt, vrea să toarne cu adevărat, slăvit să fie Domnul. Vorbește Apostolul Ioan, vorbește Domnul Iisus prin Apostolul Ioan și spune celor care vor primi pe Duhul Sfânt, din ei vor ieși râuri de apă vie. Probabil se referea și la semnul vizibil care va fi după botezul cu Duhul Sfânt. Dar foarte sigur și foarte exact că se referea la ceea ce Duhul Sfânt și umplea Duhului Sfânt face în viața noastră. Revarsă în final râuri de apă vie. În Faptele Apostolilor, dacă dăm o pagină la versetul 5 care l-a citit, spune așa, că Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. O altă promisiune. Aici folosește cuvântul botez, adică o scufundare, o imersiune totală în apă. În Faptele Apostolului, capitolul 2, versetul 38, apare ideea de dar. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Aici vorbește despre darul Sfântului Duh, vorbește darul Sfântului Duh. Adică înțelegem de aici că Duhul Sfânt îl primim ca un dar. Este exact ca mântuirea. Nu am merite înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu se îndură. Când dă exemplu acela Domnul Iisus despre un tată, acolo parcă cumva ne regăsim și noi în lucrurile acelea. În bunătatea noastră limitată, cercăm să dăm daruri bune copiilor noștri. Niciodată nu le vom da lucruri contradictorii sau lucruri greșite. Dacă el îmi cere o pâine, să-i dau o piatră. Dar Dumnezeu, care este imens în bunătate, oare nu va da Duhul Sfânt ca dar celor ce îi cer? Aș vrea ca aceste cuvinte din Cuvântul lui Dumnezeu să ne cerceteze inimile, să ne gândim că promisiunea aceasta a Duhului Sfânt, promisiunea aceasta a umplerii cu Duhul Sfânt, a botezului cu Duhul Sfânt, este reală și în vremurile noastre. Dacă nu vom crede și dacă nu vom conștientiza lucrul acesta, vom fi foarte ușor amăgiți, pentru că tot acest curent sau tot acest val de învățătură care vine din urmă încearcă să înnăbușe această lucrare. Deja este un procentaj foarte mic de cei care încă mai cred în lucrarea Duhului Sfânt. Cred că este Duhul Sfânt ca persoană și lucrarea Duhului Sfânt, cred că este cea mai disprețuită din biserici la vremea actuală. Eu aș vrea ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea necesară, să putem privi cu înțelepciune, să putem privi cu echilibru, dar și cu credință în Cuvântul lui Dumnezeu când ne vorbește despre Duhul Sfânt. Am citit la începutul acestei slujbe, s-a cântat de fapt cântarea, Doamne, mai vrem rosalii. Am stat și am urmărit cuvintele acestei cântări, sunt foarte frumoase. De fapt exprimă ceea ce de multe ori noi cerem în rugăciune înaintea Domnului, dar parcă cerem fără credință, parcă cerem prea slab, parcă cerem și lipsesc câteva lucruri. Și în continuare, aș vrea să vedem cadrul sau lucrurile care le-au avut ucenicii. Și Duhul Sfânt a putut fi turnat în felul acela. Noi am cântat din toată inima, dar acum vreau din nou, fără să ridicați mâna, să vă dați un răspuns inimii dumneavoastră. Poate toți ați cântat, n-am urmărit. Mai vreau rusalii din toată inima? Mai vrem într-adevăr rusalii? Spune aici că pe când erau adunați la oaltă, deodată. Lucrurile astea vin exact când nu te aștepți. Noi ne rugăm pentru rusalii, ne rugăm pentru treziri. S-a vorbit despre mult lucrul acesta în mijlocul nostru. Noi credem că de multe ori depinde de noi și într-o oarecare măsură depinde. Dar atunci când vine o trezire sau când Dumnezeu îngăduie rusalii, o face pentru că vrea El. Dumnezeu decide că va fi trezirea. Noi trebuie să creăm acel cadru care ne cere Dumnezeu. Trebuie să fim în așteptare, trebuie să fim în stăruință, trebuie să ne rugăm, trebuie să ne pregătim. Dar Dumnezeu decide trezirea. Nu mă pot sculea eu dintr-o dată și să spun că vreau să fac trezire în biserică. Dar ca și biserică avem o putere deosebită pe care de multe ori nu conștientizăm. Eu am stat și am spus că mă strânge în spate de procentajul acela, dar răspunsul încet încet ți le dai. Pentru că se vede de multe ori atitudinea noastră la lucrarea Duhului Sfânt, se vede de multe ori reticența noastră atunci când se vorbește despre stăruință. Oare care era cadrul? Sau care erau lucrurile pe care le-au făcut ucenicii în așa fel încât Dumnezeu să facă această lucrare deosebită a rusalilor? Și în primul rând vedem că ucenicii au fost niște oameni ascultători de cuvântul lui Dumnezeu. Porunca Domnului Iisus era să rămână la Ierusalim, să nu se depărteze de Ierusalim. Porunca Domnului Iisus era clară, trebuiau să aștepte o putere, era o făgăduință pentru ei. Și vedem ascultători, acolo sus, în rugăciune. Cred că, în primul rând, și asta ar trebui să fie primul pas la fiecare dintre noi, atunci când dorim umplerea cu Duhul Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt, spune cum vrei, sau când dorim rusale sau o revărsare deosebită peste biserică, cred că prima condiție este sfințirea noastră. Domnul Iisus, după înviere, li s-a arătat, le-a vorbit și i-a primit așa de minunat, i-a reabilitat pe toți, a vorbit și cu Petru, în afară de Iuda. Le-a suflat Duh Sfânt peste ei. Oare ucenicii erau convertiți, erau născuți din nou? Eu cred din toată inima că erau. Au fost sfințiți prin Domnul Iisus. Dacă vă aduceți aminte la rugăciunea din Ghețiman, care au fost cele două mari elemente pentru care Domnul Iisus a rugat stăruitor înaintea Tatălui? Tată, te rog, sfințește-i! Asta a fost primul lucru. Și al doilea lucru vom vedea mai apoi. Tată, sfințește-i! Nu semna o scoatere din lumea aceasta. Ei vor rămâne în lumea aceasta, dar în lumea aceasta ei trebuie să fie sfinți. Ăsta e lucru care nu ne place. De fiecare dată se începe cu lucrul acesta, cu căința, cu sfințirea, cu recunoașterea că suntem păcătoși. Sunt lucrurile care ne dor cel mai tare. Nu ne plac. Nu ne plac. De fiecare dată vom găsi motivații. Poate te vei simți că Duhul Domnului îți vorbește doar ție și predicatorul altceva cu tine. Te va tăia la inimă. Așa s-a întâmplat întotdeauna. Dacă vei avea puterea să te smerești, să te căiești, să accepți că Duhul Sfânt îți vorbește ție, voi avea parte de binefaceri și beneficii în viața ta. Dacă ne vom împotrivi și vom da vina pe cei care sunt în față, care ne spun, pe alți frați că trebuie să vă orientați sus pe alții, că fac mai rău și numai de mine vă luați, dacă vei găsi totdeauna scuze și bariere în calea acestor lucruri, nu vei propăși pe calea Domnului. Poate ne gândeam și ne-am fi așteptat ca să începem cu, ce știu eu, că ucenicii au făcut ceva deosebit înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că primul pas și lucru cel mai frumos care Dumnezeu îl apreciază la un om este că atunci când Dumnezeu îi vorbește, omul acela ascultă, se smerește și se pocăiește. Binecuvântat să fie Domnul! Într-un climat de sfințenie, într-un cadru de sfințenie lucrează Dumnezeu. Vreau să fac aici o scurtă paranteză. Se propovăduiește din ce în ce mai des o evanghelie a dragostei lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu care te cucerește și nu este falsă, dar felul în care este propovăduită lasă în urmă impresia că acest Dumnezeu al dragostei mă primește totdeauna, oricum. Pot să-mi continui cu viața mea, să o trăiesc cum vreau. Important este să am dragoste față de Dumnezeu. Dacă urmărim ceea ce au făcut apostolii aici, când apostolul Petru s-a ridicat în picioare și a început să-i mustre, nu a folosit cuvinte ușoare. Parcă îl văd îndreptând degetul spre ei care l-ascultau și spune, voi l-ați răstignit pe Hristos. Nu le-a spus cuvinte ușoare. Totuși oamenii aceia la un moment dat îl întrerup și spun, ce trebuie să facem? Asta trebuie să fie atenția fiecare dintre noi. Și apostolul Petru le spune ceea ce trebuie să facă. Și citim mai departe, nu am citit versetele, dar spune acolo, în versetul 43, fiecare era plin de frică. Cred că pocăința cea mai profundă vine chiar și în urma fricii. Eu cred într-o pocăință în care Dumnezeu te covârșește cu dragostea sa. Îți dau lacrimile și recunoști că nu meritai și că Dumnezeu te-a iertat. Dar dacă nu este frică cu adevărat, atunci eu nu cred că este o pocăință adevărată. Vă spuneam de multe ori că mă doare inima, văd frați care iau decizii, se hotărăsc înaintea lui Dumnezeu și promit multe. Dar nu este frica de Dumnezeu. Și atunci frica, lipsa fricei de Dumnezeu, mă face să cad din nou și din nou în păcat. Hai să citim un cuvânt despre Domnul Iisus din Filipeni. Atunci când proclamăm pe Domnul Iisus Hristos ca Domn al vieții noastre, la ce mă gândesc? Când spun că Hristos este Domn al vieții mele, la ce mă gândesc? Ce sentiment îmi produce starea aceasta? O dragoste? O lipsă de indiferență? Ce sentiment îmi produce? În Filipeni, capitolul 2, Când vorbește aici Apostolul Pavel despre Hristos, care a venit în lumea noastră, s-a desprăgat de sine însuși, a luat chip de rob, vorbește în versetul 9, după ce a făcut toate lucrurile acestea, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Și lucrul acesta noi de multe ori l-am mărturisit și l-am proclamat. Dar spune-mi mai departe versetul 12, capitolul 2. Astfel dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur. Dacă în ascultarea mea de Hristos, dacă în relația mea cu Hristos lipsește frica de Dumnezeu, este dificil să vedem în viața acelei persoane dorința de sfințire, dorința de a se pocăi, dorința de a nu mai face răul, de a nu mai săvârși răul. Se vorbea duminica trecută despre harul lui Dumnezeu și a nu abuza de harul lui Dumnezeu. Noi când facem astfel de afirmații, nu negăm că Dumnezeu este dragoste și are har și îndurare pentru fiecare. Dar trebuie să spunem adevărul întreg. Este și un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu drept, care are limita Lui. Noi nu o putem pricepe, de multe ori ne uimește, este infinită. Dar Dumnezeu știe câte șanse dă unui om sau câte șanse dă altuia. Haideți să nu abuzăm de lucrurile acestea. Spuneam că primul lucru, și cred că este esențial, atunci când vrem să ne apropiem de Dumnezeu, atunci când vrem din toată inima să-L simțim pe Dumnezeu și vrem ceea ce am cântat, rusalii și revărsări și treziri, primul lucru este să ne sfințim. Să mă sfințesc individual, să ne sfințim ca biserică și Dumnezeu va lucra. Amin. Să dorim din toată inima lucrul acesta. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt și că Duhul Sfânt locuiește în voi? Probabil, dacă ar fi fost să spun eu și să aduc eu o comparație, care ar trebui să fie casa Duhului Sfânt? Probabil m-aș fi gândit la orice altceva decât la trupul omului. Poate m-aș fi gândit cu ceva elemente din natură, un munte măreț, un castel, nu știu, ceva deosebit. Duhul Sfânt locuiește în fiecare dintre noi. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Că eu trebuie să mă păstrez în curăție. Amin. Asta și m-am gândit la ceea ce a făcut Domnul Iisus în templu. Intră dintr-o dată acolo și vede vânzătorii, și vede dezmăți acolo, și vede destrăbălare. Și lucruri care nu trebuiau să fie în templul lui Dumnezeu. Și face o curățenie totală acolo și spune așa, casa lui Dumnezeu sau templul lui Dumnezeu trebuie și se va numi o casă de rugăciune. Asta trebuie să fac eu din trupul meu. Mi se pare cunoscut versetul acela care spune Apostolul Pavel în Roman 12:1, să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu? Este cunoscut versetul acesta? Este important să vin cu trupul meu înaintea lui Dumnezeu, dar nu-i de ajuns numai sufletul. Nu-i de ajuns că Dumnezeu a pus dragoste aici a noi și îl iubesc și atât. Nu-i de ajuns. Pentru că spune Apostolul Pavel, noi cei care am murit împreună cu Hristos și am înviat împreună cu Hristos, noi nu mai trăim pentru noi înșine. Și noi nu mai dăm mădulare noastre păcatului. Ochii mei nu-i mai dau păcatului. Mâinile mele nu-i mai dau păcatului. Cred lucrul acesta din toată inima. A spus că sunt promisiuni și spun lucruri care, spre exemplu, versetele din Roman, capitolul 6, foarte multe, vorbește Apostolul Pavel ca despre lucruri săvârșite de Hristos, împlinite deja, și eu trebuie să le cred ca să am biruință. Hristos a murit și noi am murit împreună cu El. Și dacă am fost îngropați și am murit împreună cu El, vom și învia împreună cu El la o viață nouă. Sunt lucruri care eu trebuie să le cred. Sfințirea. Domnul să ne ajute lucrul acesta. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Eu le-am pus separate, dar din lipsa timpului vreau să le pun împreună. Unitatea și părtășia. Erau împreună. Istoria aceasta este prezentată în câteva versete, dar dacă ar fi să ne imaginăm starea lor de atunci, nu cred că era o stare deosebit de bună. Erau dezorientați după moartea Domnului Iisus. Petru a fost cel care a trădat. Apoi sunt puși împreună, Toma la un moment dat lipsește de acolo. Eu cred că ar fi avut motive suficiente ca să nu fie uniți. Probabil își mai aduceau aminte încă discuțiile care le-au avut despre cine să fie cel mai mare. Probabil își aduceau aminte despre cererile fiilor lui Zebedei. Probabil aveau între ei anumite contradicții, nu le conveneau, pentru că erau temperamente diferite, erau de vârste diferite. Nu cred că erau foarte de acord în toate lucrurile, dar au găsit un lucru în comun. Pentru binele lor și pentru ceea ce Dumnezeu trebuia să lucreze cu ele, trebuiau să se unească. Oare nu de multe ori Duhul Sfânt și frații de aici strigă și proclamă în mijlocul nostru unitate? Dacă nu ne unim, Domnul nu poate lucra. Crezi că la voia întâmplării strigătul acesta? Peste tot unde vedem pe pagina Sfântă Scripturi că lucrează Dumnezeu, îi vedem că lucrează cu grupuri de oameni. Vine și se arată oamenilor, vine și se arată grupului, nu lui Toma separat. Dacă ne uităm în vechime, Dumnezeu a lucrat cu oameni și s-au ridicat oameni deosebiți care au fost sfinți și au lucrat singuri. Și au fost niște titanei credinței, dar în Noul Testament Domnul Iisus ne-a trimis în grupuri, ne-a trimis în grupuri, doi câte doi. S-a instaurat biserica, Dumnezeu ne vrea împreună. Eu pot să trăiesc separat sfințenia, dar dacă nu am părtășie cu frații mei, nu sunt nimic. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul în Evrei? Urmăriți pacea și sfințirea. Urmărește pacea, adică părtășia, adică unitatea cu frații, fără de care nimeni nu va putea vedea pe Dumnezeu. Aceste lucruri trebuie să meargă împreună. Dacă vrei să ai înaintare spirituală, dacă vrei să crești, dacă vrei să mergi mai departe, aceste două lucruri trebuie să fie împreună. Sunt, dacă vreți, ca două picioare. Trebuie să fie sănătoasă. Dacă am pășit cu sfințenia, trebuie să vină cu părtășia și unitatea. Doamne, ajută-mi lucrul acesta. Ăsta este al doilea lucru pentru care se ruga Domnul Iisus în grădina Ghețimani. Doamne, te rog, fă-i una, așa cum și noi suntem una. Asta și m-am întrebat, sunt oare lucruri așa de importante? Sunt. Sfințirea și unitatea. Și Dumnezeu poate lucra. Vedeți că de acum cuvintele și cântările noastre încep parcă să prindă altă formă? Dacă am mai cânta odată, Doamne, mai vrem rusalii, ne s-ar deschide aceste beculețe. Că e nevoie de sfințire, e nevoie de unitate. Și apoi, următorul lucru, că e nevoie de stăruință. Perseverența în viața bisericii este un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere. Și ce spunea Domnul Iisus? Vorbea despre stăruința în rugăciune, dădea exemple și dimineața s-a citit despre lucrul acesta. Apoi Apostolul Pavel spune, rugați-vă neîncetat. Atunci când biserica este o biserică care știe să stăruiască înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu poate lucra cu acea biserică. Citeam în capitolul 1 că după 40 de zile în care Domnul Iisus a fost împreună cu ei, s-a înălțat la cer. Și la 50-a zi a fost această revărsare a Duhului Sfânt. Câte zile au trecut? 10 zile. 10 zile oamenii aceștia au stat în rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Noi de multe ori stăruim și aici vorbesc celor care n-au experimentat umplerea cu Duhul Sfânt. Stăruim și vedem că Dumnezeu nu o face la prima probă sau la prima rugăciune. Descurajăm în inima noastră. Cred că este una din lucrările în care Dumnezeu așteaptă ca fiecare dintre noi să stăruim înaintea Lui. Mai ales la nivel ca biserică. Atunci când vrem trezire și când vrem rusalii, este nevoie de stăruință. Sfințenie, unitate, părtășie, stăruință și Domnul lucrează. De ce ne mirăm că sunt așa de puține minuni în mijlocul nostru? S-a mai pus această întrebare. S-au dat diferite răspunsuri. Încerc să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 42 din capitolul 2. Ei stăruiau, adică atunci cei din biserica primară, în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică. Și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Oare este vreo legătură în toate lucrurile acestea? Eu cred din toată inima că este o legătură. Într-un astfel de climat, Dumnezeu lucrează. Și într-un astfel de climat putem vedea minuni. Nu-L limităm pe Dumnezeu. Nu-L spune că Dumnezeu numai așa e tiparul Lui. Dar în biserică, dacă nu este sfințire, dacă nu este unitate, dacă nu este legătură frățească, dacă nu este frică de Domnul, cum poate lucra Dumnezeu? Vedeți, de multe ori vedem împlinirea lui Dumnezeu a unor anumite rugăciuni. Când biserica se unește, se strânge. Nu observați că de multe ori, când se întâmplă o nenorocire în mijlocul bisericii sau un copil care se îmbolnăvește, ne motivează să ne strângem? De ce ne mirăm? Că atunci când stau așa într-o tânjeală și cer și mă mai plâng unul altuia că nu-i trezire în biserică și că Duhul Sfânt nu lucrează, dar din partea mea nu este nicio atitudine. De ce mă mai mir că Dumnezeu nu poate lucra? Dumnezeu vrea din partea noastră sfințire, unitate, părtășie, perseverență. Dumnezeu să ne binecuvânteze la lucrul acesta. Apoi, în mod specific, celor care stăruiesc după Duhul Sfânt sau celor care vor să facă lucrul acesta, este foarte importantă motivația pentru care cer lucrul acesta. Știți, de multe ori, și aici probabil pe unii va deranja, felul nostru în care facem această lucrare a creat foarte multe bariere. Mulți nu sunt de acord cu lucrul acesta și cu multe puncte nici eu nu sunt de acord. Nu mă refer în biserica noastră, mă refer în general în biserici. Pentru cei care ați participat vreodată la stăruință, probabil pe mulți a speriat la început strigătul. Dar eu vă întreb, atunci când Duhul Sfânt sau când vorbirea în limbi trebuie să se reverse din gura ta, nu-i nevoie să vorbești cu voce tare? Poate dacă simți la momentul respectiv să strigi, este bine să strigi. Dar aici, de asemenea specific, nu trebuie să punem reguli. Că am auzit experiențe cu urechile mele de oameni care acolo în șoaptă, exact ca Ana, și plângând, au primit Duhul Sfânt. Care ascultând o predică au fost botezați cu Duhul Sfânt. Dar de fiecare dată când știu lucrurile acestea, nu vin cu pretenții înaintea lui Dumnezeu. Doamne, eu așa vreau să mă botez, că altfel nu. Regula și ceea ce vedem de la primii apostoli erau că s-au adunat împreună și au înălțat cu toții glasul spre Dumnezeu și au chemat numele Domnului. Apoi un alt lucru care a pus piedică a fost că omul este la un moment dat parcă prea chinuit și prea insistent. Spune cuvântul ăsta, spune cuvântul ăsta. De asemenea, nu sunt de acord cu forma aceasta. Nu sunt de acord cu forma în care oamenii încearcă să te motiveze până la extrem și folosesc expresii de genul: dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, nu ești mântuit. Prinde trenul acum, că dacă nu, eu așa am primit, așa m-au speriat pe mine. A fost o prorocie că dacă cei care nu stăruie la erau stăruință în biserica noastră, vor pierde trenul. Trenul mântuirii pleacă și eu îmi imaginam deja cum stau și bat cu mâinile în ușa trenului închise. Aia m-a stârnit pe mine și m-a motivat. Oare cuvântul lui Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu, nu ne mai motivează? Este nevoie de fel și fel de lucruri omenești prin care să intervenim în lucrarea lui Dumnezeu? Eu cred că nu este nevoie. Este nevoie să credem făgăduințele Domnului, să ne sfințim viața, să venim înaintea lui Dumnezeu și știm că Duhul Sfânt nu-L primește lumea, ci îl primesc copiii lui Dumnezeu, copiii născuți din nou și convertiți, care știu ceea ce cer înaintea lui Dumnezeu. Atunci când vin înaintea lui Dumnezeu, de ce cer Duhul Sfânt? Care este motivația mea? Pentru că vreau să arăt și celorlalți că și eu sunt unul din rândul lor? Pentru că mi s-a spus că asta e o condiție necesară mântuirii și vreau să fiu mântuit? Care sunt motivațiile? Eu am găsit multe versete despre ceea ce aduce Duhul Sfânt în viața credinciosului. În primul rând aduce înțelepciune. Ni se vorbește în 1 Corinteni despre darul acesta al înțelepciunii. Ni se vorbește în Isaia despre Duhul Sfânt când va veni, va aduce înțelepciune. Și eu cred că trebuie să fie unul din lucrurile care trebuie să le urmărim și după botezul cu Duhul Sfânt. Că acestea trebuie să crească constant în viața noastră. Dumnezeu îmi dă o înțelepciune, îmi discernăm în spiritual. Cei care ați experimentat lucrul acesta, n-ați recunoscut, uite, parcă văd o altă lumină sau parcă văd altfel lucrurile. Lucruri care înainte în viața mea aveau prioritate, acum nu le mai văd ca o prioritate. Și știu să fac distinția între prioritățile bune pe care le vrea Dumnezeu și urgențe pe care trebuie să le dau la o parte. Apoi trebuie să se vadă dragostea, fraților. Dragostea trebuie să se vadă în viața noastră și lucrul acesta trebuie să crească constant. Trebuie să se vadă și lucrul acesta, în mod special pentru aceasta cerem, pentru putere. De fapt, asta a fost promisiunea Domnului Iisus. Mergeți acolo la Ierusalim și acolo veți primi o putere. Asta și m-am întrebat, de ce ucenicii au fost opriți să propovădească până n-au primit această putere? Oare este ceva întâmplător? Cred din toată inima că nu. Pentru că în primul rând atunci când Dumnezeu vine și îți face această umplere divină, te împuternicește pentru lucrarea Lui, altfel îl slujești pe Dumnezeu. Și la fel, vă fac să vă gândiți, să vă aduceți aminte, oare nu recunoașteți că atunci când a avut loc experiența aceasta în viața dumneavoastră, altfel l-ați slujit pe Dumnezeu? Altă putere ați avut să slujiți pe Dumnezeu? Altă putere ați avut de a vă împotrivi diavolului? Dacă venim cu aceste motivații corecte înaintea lui Dumnezeu, Doamne, eu am nevoie de putere din partea Ta. Eu vreau să-Ți slujesc Ție, eu vreau să Te propovădesc pe Tine. Eu vreau să am putere să iubesc, vreau să am înțelepciune, vreau să trăiesc o viață de călăuzire cu Tine. Dacă sunt motivații corecte, asta înseamnă că am înțeles lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în viața mea și o cer într-un mod corect înaintea lui Dumnezeu. Probabil sunt în mijlocul nostru dintre frați care n-au experimentat lucrul acesta. Poate sunt unele bariere care le-am format sau unele întărituri ale minții pe care le-am format din anumite experiențe care ne-au descurajat, ne-au deznădăjduit. Poate sunt anumite lucruri care nu le înțelegem, poate sunt anumite lucruri care nu le credem. Eu mă rog din toată inima ca Domnul să lucreze la inima fiecăruia dintre noi. Ca niciodată mi s-a întâmplat că până astăzi la după amiază nu știam ce să predic. Eu de obicei cu zile înainte mă rog înaintea Domnului și am câteva, două, trei idei, cel puțin, chiar dacă aleg în ziua respectivă ideea. Nu știam despre ce să predic și m-a rugat Domnul, am simțit dimineața când am aflat că n-am știut că astăzi sunt rusalii, am simțit că Duhul Sfânt vrea să vorbească bisericii despre lucrul acesta. Noi de obicei îl vorbim la seri de stăruință, vorbim despre Duhul Sfânt în biserică, nu prea se vorbește. Eu aș vrea, pentru că nu se poate în câteva minute să vorbim despre toată lucrarea Duhului Sfânt, să ne stârnească la a cerceta fiecare dintre noi. Dacă ideile tale ți le-ai format după ceea ce ți-au spus alții, după ceea ce ai auzit la nu știu ce bătrân sau la nu știu de ce biserică ai revii tu și îți promovezi ideile tale, dar nu vin din Cuvântul lui Dumnezeu, vă rog din toată inima ca asta să stârnească în tine o curiozitate, să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu, să vezi ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă citi Cuvântul lui Dumnezeu cu credință și în simplitatea Lui, așa de bine L-am înțelege. Dacă îl citim într-un mod polemic, ca să dau răspuns la nu știu care, sau cu necredința aceasta că nu-i posibil, s-ar putea această metafora mahramei să rămână pe ochii mei totdeauna. Aș vrea să închei cu aceste două mari contradicții care le auzim de multe ori la învoanele noastre. Expresii care m-au frământat și atunci când eram și în biserică la Pordenone, a trebuit să înfrunt învățătura aceasta de fiecare dată. Sunt frați care spun, bazat pe Romani, în capitolul 8, că cei care nu au Duhul Sfânt nu sunt al lui Hristos și am avut experiența tinerilor care au stat în casă cu mine dezamăgiți, plângând, pentru că au fost respinși pur și simplu de la amvon în felul acesta. Cei care nu au Duhul Sfânt nu sunt al lui Hristos și ei se simțeau a nimănui până la următoarea stăruință, când va rândui Domnul. Expresii de felul acesta, eu nu le-am găsit biblice. Am găsit că mântuirea, sau singura condiție a mântuirii, este credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Doar prin har a fost mântuit, prin credință. De asemenea, nici botezul în apă nu trebuie să-l considerăm ca un sacrament. Faptul că, vă spun unii, că trebuie să primești botezul cu Duhul Sfânt după botezul în apă, nu este o regulă în Cuvântul lui Dumnezeu. Avem exemple în Biblie de oameni care au primit întâi botezul cu Duhul Sfânt și apoi botezul în apă. Dacă ar fi să luăm botezul în apă ca un sacrament, o condiție necesară, și aici vreau să nu mă înțelegeți greșit, tăharul de pe cruce n-ar trebui să fie în cer. Noi fiecare dintre noi care ne pocăim și credem, semnul nașterii din nou și mărturisirea noastră trebuie să fie printr-un botez public și trebuie să o facem. Dacă eu neg lucrul acesta și nu-l accept, asta înseamnă că mă împotrivesc Cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă primesc botezul Sfânt înainte sau mă convertesc acum și ieșind din locul acesta, nu mai am viață, Dumnezeu îmi ia viața pentru accident sau ceva, nu pot afirma lucruri care le-am auzit, că nu-i mântuit, că nu-l luat botezul în apă. Haideți să fim foarte atenți pe cine băgăm noi în cer și scoatem. Condiția necesară mântuirii, ca să fiu mântuit, nu este în Cuvântul lui Dumnezeu, botezul cu Duhul Sfânt. Dar aici, iar în câteva cuvinte, vreau să fac o paranteză. Nici nu le putem separa, fraților, pentru că nouă ne place să facem distinție între toate lucrurile. Ce înseamnă justificarea prin credință? Ce înseamnă dreptățirea? Spre exemplu, dreptățirea este un act pe care îl face Dumnezeu și un verdict pe care îl dă Dumnezeu. Omul acesta îl îndreptățesc și îl pecetulesc să fie copilul meu. Dar apoi urmează procesul de sfințire. Atunci când vrei să faci distinție între ele două, nu le poți face, doar să le poți explica separat, dar ele trebuie să fie împreună în viața credinciosului. De aceea vine Apostolul Pavel și mustră pe cei care folosesc îndreptățirea și spun: de acum pot să fac ce vreau ca să se mulțească harul? Nu! Așa cum lucrurile acestea nu le putem despărți. Așa nu înțeleg de ce unii din biserică încearcă să despartă, să-i vadă exact care trebuie să fiu mântuit. Mi-ajunge faptul că l-am primit pe Hristos să fiu mântuit? Dar dacă tu l-ai primit pe Hristos și Hristos a venit în tine, Duhul Sfânt a venit în tine, te poate lăsa nepăsător să stai fără să cauți umplerea divină? Eu cred că nu. Și cred din toată inima că întrebările acestea nu și-au locul și sunt greșite. Dar nici cei care afirmă cu putere și spun că cei care n-au botezul cu Duhul Sfânt nu sunt mântuiți, nu sunt de acord cu ei, pentru că nu este biblic. Și haideți să vedem puțin. Citim, sunt multe exemple. Haideți să citim Roman, capitolul 8. Pentru că de aici se folosește acel verset. Atunci când citim versetul 9 din capitolul 8, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are ceva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Versetul acesta trebuie citit în tot contextul capitolului, chiar începând cu capitolul 7, dacă vrem. Și vom observa că aici este o luptă. Se vorbește despre omul firesc și omul duhovnicesc. Omul firesc care nu poate împlini legea prin puterile lui. Și despre omul duhovnicesc, care este în Hristos și poate trăi. Și ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17? Că dacă este cineva Hristos, cum este? O făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. În momentul în care eu îl primesc pe Hristos în viața mea, nu îl primesc pe puterile mele, prin voința mea. Așa cum le spunea Domnul Iisus ucenicilor, nu carnea și sângele îți descoperă lucrul acesta, ci Duhul Sfânt, Dumnezeu îți descoperă lucrul acesta. Și atunci începe lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului. Și mai este alt curent. Și mai sunt ceilalți care spun că nu este nevoie să ceri botezul cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt, pentru că lucrurile acestea au loc instantaneu, la convertire și la nașterea din nou. Adică așa cum afirma mama din Iauri, că la nașterea din nou, la convertire, Hristos, când îl primești în inimă, când spui că l-ai primit în inimă, vine să locuiască, Duhul Sfânt vine să locuiască în tine. Ei spun că atunci are loc și umplerea divină și nu mai este nevoie să cerem altceva. Dar de pe paginile Sfântă Scripturi, de asemenea, avem multe exemple care ne spun că astea sunt două lucruri diferite și pot fi la o distanță mică de timp, așa cum era pe timpul apostolilor, și nu prea se punea problema cum se pune în zilele noastre. Frați care stau după 20, 30 de ani, 10 ani, de venit în casa Domnului și la un moment dat au auzit și ei că trebuie să stăruiesc pe Duhul Sfânt. Atunci erau pe alta. Oamenii nu și mai puneau problema. Vreau să știe ce trebuie să fac. Asta făcea. Și avem exemplu apostolului Pavel, care se întâlnește cu Hristos pe drumul Damascului. Merge și abia după 3 zile vine Anania la el ca să confirme nașterea lui din nou, care a început procesul nașterii în viața lui, să-și pună mâinile peste el și să primească Duhul Sfânt. Apoi a fost botezul. Îl vedem pe Apollo în capitolul 18 din Faptele Apostolilor. Omul acesta care predica cu mare putere, gândiți-vă, deja slujea. Și la un moment dat ajunge să audă și el despre botezul cu Duhul Sfânt și este mirat, pentru că el era botezat doar cu botezul lui Ioan. De asemenea, ucenicii lui Ioan, aceeași experiență au avut-o. Botezul cu Duhul Sfânt, între botezul cu Duhul Sfânt și convertire, sunt câteva diferențe, sunt câteva momente, pot fi 2-3 zile, pot fi câteva momente de diferență. Nu au loc instantaneu în același timp. Haideți să citim de la Faptele Apostolului, capitolul 8, câteva versete. După ce cei din Samaria au primit cuvântul lui Dumnezeu prin Filip, au primit și s-au convertit, ajunge la urechile apostolului lucrul acesta și când au auzit ei lucrul acesta, spune în versetul 14 din capitolul 8, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei. Asta este cuvântul Domnului. Deci la convertire, Duhul Sfânt, Nu se pogoruse în forma aceasta a umbrelei cu Duhul Sfânt, a botezul cu Duhul Sfânt și a avut nevoie. De fapt, apostolul nu s-ar fi deranjat să meargă până acolo dacă știau că la convertire este și lucrarea aceasta a umbrelei cu Duhul Sfânt, a botezul cu Duhul Sfânt. Și a fost nevoie să meargă acolo să roage pentru ei. Cred că lucrurile acestea, în mare parte dintre noi, le știm. Poate vei spune, sunt lucruri care sunt familiar cu ele, Domnul să te binecuvinteze. Mă bucur din toată inima că sunt frați maturi care știu să citească din Cuvântul lui Dumnezeu și se roagă și încearcă să trăiască o relație și o părtășie cu Dumnezeu. Dar știu că, din păcate, sunt oameni, frați în biserică, care nu au timp, asta este scuza, să cerceteze Cuvântul și se hrănesc cu fel și fel de experiențe ale altor frați, cu fel și fel de povestiri, cu fel și fel de predici. Și dacă nu ai Cuvântul lui Dumnezeu și nu l-ai studiat tu și nu l-ai înțeles tu, ești așa de instabil. Și dacă astăzi unul predică într-un fel și vine celălalt și predică în alt fel, așa te duce ca vântul. Și lucrul acesta nu a plăcut apostolului Pavel, nu place lui Dumnezeu și nu place nici nouă ca și o biserică. Noi am vrea în procesul acesta de maturizare la care Hristos ne-a chemat, fiecare dintre noi să ne aducem aportul, fiecare dintre noi să ne dăruim lui Hristos și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Poate au fost lucruri noi pentru tine. Eu te invit din toată inima, nu să-mi dai crezare mie. Să te duci acasă, să cercetezi din Cuvântul lui Dumnezeu. Să te rogi sincer. Doamne, am învățat de pagina Sfântă Scripturi că celor care vor să găsească cu adevărat calea Ta, că cei care cred și doresc să asculte de Cuvântul Tău, Tu li te descoperi și lucrezi cu ei. Doamne, eu am nevoie de această umplere cu Duhul Sfânt. Te rog, ajută-mă să înțeleg, să o cer și să cred din toată inima și Dumnezeu să reverse lucrul acesta. Apoi, ca îndemn pentru biserică, haideți să fim conștienți. Când vrem ca Dumnezeu să lucreze, să nu mai fim așa reticenți și să oftăm și să spunem din nou aceeași îndemn. Când frații ne cheamă să stăm într-o zi de jertfă cu toată biserica, să facem zile prelungite, să stăm în rugăciune, să insistăm, să nu crezi că este un moft al nostru. Nu sunt lucruri care ne convin, dar sunt lucrurile prin care Dumnezeu lucrează. Atunci când ne-am întors la Dumnezeu în dragostea din tâi, vă aduceți aminte că eram așa de convinși că putem renunța la orice și eram gata să o facem de dragul lui Hristos. Și nu stăteam prea mult să punem în cumpănă. Dacă lucrul ăsta ni se părea că e rău, îl lăsam. Și atunci sfințenia în viața noastră nu o vedeam ca pe ceva care ne trage în jos și ne face să fim posomorâți. O priveam ca o bucurie. Noi trăim o viață împreună cu Domnul acum, este o viață nouă. De ce am început să privim procesul acesta sfințirii și sfințenia în viața noastră ca pe ceva care te trage în jos, mohorât, posomorât? Oh, ce viață tristă au cei care se sfințesc! Ce viață tristă au cei care încearcă să trăiască după cum place Domnului! Viața împreună cu Hristos este și echivalentul bucuriei. Și aș vrea din toată inima ca Dumnezeu, chiar dacă poate ai fost jignit prin anumite cuvinte, chiar dacă ai fost întristat prin anumite cuvinte, aș vrea ca Dumnezeu să-ți dea bucuria mântuirii în inimă. Și cu bucuria aceasta a mântuirii să slujim pe Domnul. Amin.